Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 164. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit.
Whatever it might be, keep surprising me. Whatever right or wrong.
Velkommen til den her samtale, eller lige om lidt, er det en samtale mellem mig og en anden psykolog, der hedder Stine Reintoft, som I godt kan glæde jer til at møde. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele den her episode med jer, fordi Stine Reintoft, som jeg taler med i dag, hun er en helt særlig psykolog. Og udover det, så kender jeg hende også privat. Stine og jeg, vi har kendt hinanden i mange år efterhånden. Vi mødte hinanden til yoga på Nørrebro. Det snakker vi også lidt om i samtalen. Og jeg er rigtig glad for at have Stine i mit liv som veninde. Og også som en psykolog, jeg virkelig kan spejle mig i. Og vi har på mange måder haft sådan et lidt parallelt arbejdsliv. Vi har lavet en del af de samme ting, og det har virkelig været rart at have en anden psykolog i mit liv, som jeg på den måde føler, jeg har så meget til fælles med, som jeg føler, jeg har med Stine. Og så på andre måder er vi selvfølgelig vidt forskellige. Men lige lidt om Stine Reintoft og det handler om i dag. Stine Reintoft, hun er erhvervspsykolog, hun er autoriseret, og så er hun medredaktør af tidsskriftet Erhvervspsykologi. Og Stine, hun har skrevet flere bøger, og den seneste er altså den bog, vi især taler om i dag. Den hedder Kort og godt om samarbejde og udgivet på Dansk Psykologisk Forlag. Stine, hun laver forskellige typer af konsulentopgaver, udvikling af ledere, udvikling af medarbejdere, trivsel. Hun laver også grafisk facilitering, som godt nok ikke er noget, vi lige taler om i dag, fordi vi kan ikke nå at tale om det hele, men det er også en rigtig spændende måde at arbejde på, som hun er virkelig dygtig til. Og i det hele taget synes jeg bare, at Stine, hun kan lidt af hvert, og er en meget skarp og kreativ psykolog med hjertet på det helt rette sted, og jeg har løbende lært rigtig, rigtig meget af hende på sidelinjen. Samtalen i dag handler om lidt af hvert, men især om samarbejde. Men vi snakker også om, hvorfor Stine endte med at blive psykolog, hvordan hendes vej dertil har været, fordi hun har tidligere lavet noget helt andet. Vi taler lidt om det her med at skrive i det hele taget, fordi jeg har fulgt Stine, som sagt, på sidelinjen, og jeg er ret imponeret over nogle af de processer, hun har kørende i forhold til at skrive bøger. Så det spørger jeg lidt ind til, og der har hun noget erfaring, som hun også deler ud af. Og så dykker vi ned i det her emne samarbejde, fordi det er jo et mega vigtigt emne. Jeg tænker, det er et emne, der er relevant for os alle, hvad end vi er selvstændige, eller ansatte, eller ledere, eller hvad vi nu er. Altså, vi kommer jo alle sammen ud for at skulle samarbejde med forskellige i vores arbejde, og jeg tænker også, de fleste af os har oplevet det der med, når samarbejdet er svært, og hvad gør man så? Så vi dykker ned i det her emne, vi taler om, hvorfor er det kan være svært i praksis, hvad er det især, der spænder ben for os nogle gange med hensyn til samarbejde, hvilken betydning har lederen, hvad er medarbejderskab for noget, og så kommer vi også ind på, hvad man kan gøre helt konkret, hvis man oplever et samarbejde, der er gået i hårdknude. Der var flere ting i den samtale, jeg havde med Stine, der virkelig vækkede nogle minder hos mig, både fra da jeg arbejdede på en større arbejdsplads, hvor jeg havde en større samarbejdsflade med forskellige mennesker. Noget af det, Stine hun taler om, det er det der med, når vi bliver overtilpasningsdygtige, fordi vi selvfølgelig gerne vil gøre det, vi skal, og være ordentlige, og være en del af gruppen, og hvad der så kan ske. Det har jeg helt klart oplevet på egen krop, hvad det kan koste i længden, hvis man bliver ved med at prøve at tilpasse sig noget, der dybest set ikke er så hensigtsmæssigt. Og der synes jeg, det er meget interessant og rigtig godt også, at Stine hun lægger vægt på i sin bog, også her i samtalen, det der med, at lederen spiller altså en super vigtig rolle for, at et samarbejde kan fungere. Det kan ikke kun være op til den enkelte eller de enkelte medarbejdere at få det til at fungere. Og et af de emner, vi også kommer ind på, som jeg bare i det hele taget synes er rigtig interessant, også når det kommer til samarbejde, det er det her med at kunne regulere følelser og hvad det betyder. Så hvem du end er derude, hvad end du har et ganske almindeligt arbejde og er ansat i et team måske, har kolleger på forskellige måder, måske er du leder, måske er du selvstændig ligesom mig, uanset hvem du er, så tænker jeg, at der vil være ting her, du kan bruge til noget. Så inden vi hopper over til selve samtalen, så vil jeg lige sige, hvis du vil vide mere om Stine eller se mere omkring hendes bøger, så kan du gå ind på hendes hjemmeside, stinereintoft.dk. Der kan du læse mere om hendes aktiviteter, hvad hun laver, de forskellige bøger, hun har skrevet. Og lad os så ellers bare hoppe over til samtalen. Velkommen til, Stine. Hvor er jeg glad for at have dig som gæst. Vi skulle jo egentlig have mødtes, men det kunne vi ikke på grund af corona, så nu sidder vi her hver for sig, men snakker sammen.
Ja,
jeg er glad for at være her.
Ja.
Og grunden til, at du er her, er jo fordi, du har skrevet den her nye bog, din nyeste bog, der hedder Kort og godt om samarbejde. Og det er et emne, vi kommer til at snakke om her. Men inden da, kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, fordi det er noget, jeg spørger psykologer om. Det er noget, jeg altid synes er spændende at høre om. Hvorfor blev du egentlig psykolog?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er der mange grunde til. En af dem var, at altså, jeg troede i starten af 20'erne, at jeg skulle noget helt andet. Jeg var i gang med at lave musik. Jeg var sangerinde og lavede musik med musikere, indspillet, lavede tekster på dansk, komponerede sange, og var rigtig langt med det. Så jeg var i gang med sådan at forestille mig sådan en kreativ løbebane. Men fandt ud af, at jeg savnede noget at blive stimuleret intellektuelt med, efterhånden. Og så begyndte jeg at læse dansk.
Ja. På Københavns Universitet, eller hvad?
På Københavns Universitet, ja.
Ja.
Fordi jeg også altid har haft den der sproglige interesse. Jeg har altid godt kunne lide at skrive og forme sproget. Egentlig især på skrift.
Så, ja.
Da jeg nåede til den sidste del, der tog jeg et halvt års sprogpsykologi, inden jeg blev bachelor. Og det der sprogpsykologi, det blev jeg så grebet af, så jeg tænkte, det der psykologiske stof, det virker rigtig interessant. Og så havde jeg en veninde, som også havde været i gang med noget kreativt. Hun havde lavet film, og hun havde lavet det skift til psykologien. Og jeg kunne mærke, hvordan hun var virkelig optaget af det, og blev meget grebet af studiet, så jeg havde nogle snakke med hende. Og så begyndte jeg også sådan at forestille mig et liv med familie, og jeg begyndte at få idéer til, at jeg også gerne ville have sådan lidt mere almindeligt arbejdsliv. Fordi det, i virkeligheden har jeg slet ikke et gemyt, som passer til kunstnertilværelsen.
Altså, nej. Det er lidt nogle andre arbejdstider som professionel musiker i hvert fald.
Præcis. Arbejdstider og også sådan andre vilkår for arbejdet. Og nu må jeg sige, der har været en hele den her strømning, hvor man har talt om MeToo i Danmark. Og jeg kunne også se, det var en branche dengang. Det er det måske stadigvæk til dels. Men hvor det, er svært at være, det var svært at være kvinde, så uden jeg dengang kunne sætte fingeren på, hvad det var, så synes jeg, det var... Der var nogle udfordringer ved det, som var svære lige at overkomme dengang.
Ja, og det er egentlig sjovt, fordi jeg synes egentlig, en del af de psykologer, eller mange af de psykologer, jeg kender, også har været af forskellige omveje, og egentlig også kommer til at tænke på, jeg synes faktisk, jeg kender mange psykologer, der også er sprogligt, altså hvad skal man sige, meget interesseret i sprog på en eller anden måde.
Ja, det er du også.
Lidt på. Ja, det er også, og jeg tænker bare, jeg føler alligevel også, at der er lidt en sammenhæng der, fordi jeg føler på psykologi, altså sprog er jo en vigtig del af dem, vi er. Men der er et eller andet med det der med sprogfornemmelse og sproginteresse, som sådan ligger meget dybt i psykologien.
Ja, ja, og de emner, jeg så blev meget optaget af, da jeg begyndte at læse psykologi, det var også emner, der handlede om, hvordan sprog former vores virkelighed og vores oplevelser. Så den måde, vi tænker om ting, og det vi kalder ting, har faktisk en betydning for, hvordan vi fungerer psykologisk. Og det er jo vældig interessant.
Ja, meget. Og så blev du færdig. Hvornår var det, du blev færdig som psykolog?
Jeg blev færdig i 2007.
Okay, så det var lige lidt inden mig. Og så ved jeg, at du har arbejdet, altså haft forskellige stillinger i det offentlige og private, inden du blev selvstændig. Og vi to, vi kan jo godt afsløre, at vi kender hinanden privat, men det er ikke fra psykologistudiet faktisk. Sjovt nok, der stødte vi ikke rigtig på hinanden, selvom vi har læst det samme sted. Det var, fordi vi mødte hinanden til yoga. Men så jeg har jo...
7 timer om ugen, var det ikke sådan? Eller 7 timer, det var jo. Helt vildt.
Nej, det var det vildeste. Det var med Simon Krohn, da han var ny yogalærer. Det var bare det vildt. Det var simpelthen det mest ambitiøse yogahold, jeg nogensinde har gået på.
Ja, det var
fedt. Det var ret intenst, men super godt. Ja. Ja, så jeg har fulgt din proces sådan lidt på sidelinjen nu også. Og jeg ved jo også, at du har skrevet flere bøger. Blandt andet om mindfulness og positiv psykologi. Og det kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig lidt om. Det her med at skrive bøger, fordi du ved, hvordan kan det være, altså hvordan kan det være, du skriver? Det siger jo måske sig selv, nu har vi lige snakket om det her med den sproglige interesse, men alligevel også som psykolog, hvad føler du, det giver dig som psykolog at skrive bøger?
Hmm. Altså jeg tror, der sker det, når jeg skal forme sproget, at jeg får kontakt med min kreativitet, den skaber kraft, som vi alle sammen kan forbinde os med i forskellige, ja, det kan være musik eller film, altså det er sådan en vældig stærk kraft, som jeg får kontakt til, og jeg bliver helt fordybet i når jeg går i gang med at skrive. Det tager så lang tid, så kommer jeg ind i det der med at miste fornemmelsen for tid og sted og bliver helt grebet af det. Og formsproget, ja, det er ligesom, tror jeg, kunstnere, der har fået en, eller keramikere, der får en klump ler i hænderne. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker det.
Ja, og det må være det, man kalder flow, ikke? Det, du beskriver der.
Jo, tilstand. Jeg har jo netop også beskæftiget mig med flow og skrevet et kapitel i den bog, der hedder Positiv Psykologi på Arbejde om flow. Så ja, det er præcis den tilstand med at glemme tid og sted og blive helt optaget af det, man laver. Det er den oplevelse, jeg selv kommer i kontakt med, når jeg
skriver. Ja. Og også det der med at skabe noget konkret, ikke? Altså jeg tænker på også, som du selv siger, at du har tidligere også været optaget af at lave musik og skrive. Og der er jo også et eller andet, føler jeg, med det der med, nu har jeg ikke skrevet bøger, men jeg har skrevet andre ting og laver jo den her podcast og alt muligt andet. Det der med at skabe noget konkret, det kan være tilfredsstillende, også når man har et fag som psykologien, som jo på mange måder er meget abstrakt og masser af teorier. Og det der med at få lavet noget, man kan se og sige, okay, jeg har faktisk skabt noget.
Ja. Yeah. Præcis, altså det er jo netop, man kan sige, når man har haft en samtale med en, der er stressramt, som du også har indimellem, som jeg også har, altså, eller har haft en supervision eller en dialog med en gruppe, eller hvad det kan være, så kan det være lidt sådan, man kan få noget god feedback bagefter, men det kan være netop lidt ukonkret, hvad var det egentlig lige, jeg lavede, altså man har fornemmelsen af, at man har ændret nogle ting, og der er sket noget, men det er jo netop lidt usynligt. Så det er, rigtigt, det er virkelig rart at stå med en bog i hånden, eller have lavet det her blogindlæg, eller ja, for måske en podcast, man kan lytte til, ikke?
Og, ja, og synes du ikke også, altså noget af det, jeg føler ved sådan at formidle en hel del, der er et eller andet i det, der også både gør, at jeg sådan kan kanalisere mine erfaringer og få styr på dem på en eller anden måde, men jeg synes også, jeg lærer meget af det. Altså det, jeg synes tit, det er noget med, at jeg først finder ud af, hvad det egentlig er, jeg ved eller synes. Altså jeg synes, jeg kommer frem til mange ting, når jeg skal formidle noget til andre. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg har det fuldstændig mane til. Altså jeg tror, der er den nysgerrighed er en god drivkraft. Altså, jeg elsker det her med, når jeg får nogle opgaver ind, hvor folk siger, kan du ikke gøre det her, eller kan du ikke skrive en artikel om det her, eller holde et oplæg om det her. Og jeg ved bare, at jeg skal sige, jo, det kan jeg godt. Og så tænker jeg samtidig, åh, kan jeg det, fordi jeg har ikke svarene lige, når jeg svarer der. Men processen med at arbejde sig ind i materialet, gør, at man så finder nogle svar. Altså det, man får også øje på nye spørgsmål, ikke? Men det er netop meget lærerigt og meget en lærende proces. Og det er det, jeg holder meget af ved vores fag, at man kan blive ved med at opdage nye sider af emner og aspekter af det, man beskæftiger sig med.
Og så den her bog, altså nu lige om lidt dykker vi ned i selve emnet, men nu sidder jeg med den her, og det er jo, den hedder Kort og Godt om Samarbejde fra Dansk Psykologisk Forlag. De har den her serie af Kort og Godt om diverse emner, og du har så skrevet den her om samarbejde. Og det jeg også faktisk tænkte på, da jeg læste den, det er jo det der med, altså den er vitterligt kort og god, men det der med at skrive så kort en bog om så stort et emne, altså det synes jeg jo er fuldstændig vildt egentlig, at du har kunne gøre det. Og jeg tænkte på, nu har jeg jo også været med lidt på sidelinjen undervejs i den her proces. Og jeg kan huske, jeg tænkte, okay, hold da op, hvor kan du skrive meget på meget kort tid. Det var jeg meget imponeret over. Altså, fordi jeg forestiller mig, selvom det her er en rimelig kort bog, det vil tage de fleste mennesker et godt stykke tid. Er det noget, du føler, du kan, eller hvad, det der med at skrive meget på kort tid?
Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg snakkede med redaktøren om det, som også var lidt overrasket over, hvor hurtigt det trods alt gik. Jeg tror, at jeg går til det på en meget struktureret måde. Det var i hvert fald det, hun sagde sådan, nå, men jeg kan se, du arbejder virkelig struktureret, og hun gav mig så, altså hun hjalp mig jo også på vej, sådan at jeg kunne arbejde på den der måde. Men det er nok min måde at arbejde på, at gå ud fra sådan en grundstruktur, for at lave den først, og så fylde i bagefter. Og så tror jeg bare, at jeg kan godt lide det med at strukturere og ordne. Det er nok sådan en måde, jeg går til mange andre ting på også. Og så tænker jeg også, at vi som psykologer, at det ofte er det sådan generelt, vi også kan bruges til i forhold til alle mulige andre emner og samtaler. Sådan, altså, når jeg er ude og supervisere og lave gruppedialoger, så handler det også om at strukturere den på gode måder, og dele op i faser, hvad taler vi om, hvornår, og, altså der er at se det løb i ting. Så det at bringe orden og struktur og prioritere undervejs, hvad er vigtigt, hvad er mindre vigtigt, det tror jeg, det er noget, jeg også har med mig som psykolog i det hele taget.
Ja. Ja, og du har jo ret. Det føler jeg også, at egentlig det, vi også gør meget, altså fremhæver det vigtige og lægger mærke til ting, der måske skal mere med, eller ting, der sådan skal redigeres væk. Ikke? Det er næsten ligesom en tekst nogle gange, føler jeg.
Ja.
Når man prøver at finde ud af, okay, hvad handler det her egentlig om? Hvad er kernen i det her egentlig? Ja. Hvis vi sådan skærer det helt ned. Og det, jeg egentlig også kom til at tænke på, Stine, det var egentlig... Nu, jeg har ikke skrevet bøger, jeg kunne godt tænke mig at skrive bøger på et tidspunkt. Mm. Og den eneste gang, jeg har været tæt på at skrive en bog, det var fordi, der var et stort forlag, der inviterede mig ind og spurgte, om jeg ville skrive den og den bog. Mm. Og jeg var fuldstændig intimideret. Der var de der kæmpe billeder af vildt kendte forfattere på væggen, og jeg sad der og tænkte, hold op. Mm. Og det der emne, det synes jeg heller ikke rigtig lige var det, jeg skulle skrive en bog om. Det kunne jeg bare mærke. Så det kom vi ikke videre med. Men jeg tænkte på det der med at skrive bøger om emner, som jeg forlaget netop spørger dig om, for eksempel. Jeg ved, du har skrevet forskellige bøger, og en del af dem har været nogen, som, jeg ved ikke, om du ville kalde det en bestillingsopgave, men altså på en eller anden måde, ikke?
Jo,
et emne, du har fået givet.
Ja.
Hvad tænker du om det? Fordi jeg tænker, der kan være nogle svære ting i det, fordi hvad nu, hvis det ikke er et emne, man lige 100%... ja, hvad ved jeg, kan identificere sig med, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvad har der været af problemer, eller måske ting, der ikke har været problemer?
Ja, altså det er først faktisk den her, ved det her bogprojekt, at jeg fik lov til at skrive om, hvad jeg havde lyst til. Altså det var en redaktør, der spurgte mig, Stine, hvis du nu skulle skrive en alene, hvad skulle den så handle om? Og så endte det med det her, som jeg selv kom frem til, som ligger mig meget på sinde, så jeg tror jeg også, og det har påvirket processen, at jeg har syntes, det var så spændende et emne, og jeg har arbejdet med i mange år, så jeg også følte, at jeg sådan kunne virkelig bruge de eksempler, jeg har stået i, og som sådan at bogen også fik sådan et levende præg. Og praksisnært præg. Så jeg tror, det at blive spurgt på den måde er en del af det, og så er det første gang, jeg har skrevet en bog alene, og så har jeg skrevet sammen med andre, og ja, nogle af emnerne har ikke været nogen, jeg har, hvad kan man sige, fundet på, ligesom det du, eksempel, du giver der. Og det er klart forskellige processer. Der kommer også en bog lidt senere på året, nej, jeg tror, den kommer her, ja, den kommer i 21, som, hvor vi er hele 5 forfattere, og faktisk med en 6. indover, så nærmest 6 forfattere, det er klart anden proces, altså.
Ja,
som tager,
ja, så det er måske bare to. Ja, det er måske bare to meget forskellige ting, føler jeg, det må, ja, være, selvfølgelig, ja, når det kommer indenfra, og når det mere er et samarbejde og en opgave, man får stillet.
Ja, det tror jeg også, det er to forskellige ting. Og der er der ingen tvivl om, at jeg kan godt mærke, at det her, det er mit lille hjertebarn.
Ja, den er også rød.
Ja, den er rød. Jeg er glad for den, på, ja, en eller anden måde, som jeg ikke har været, eller hvad kan man sige, den ligger mig bare meget på sindet, og det tror jeg har noget at gøre med det, vi lige snakkede om, med et emne, ja, som jeg brænder for.
Ja, men lad os dykke ned i det, emnet. Og jeg synes også, det er et virkelig godt emne. Og jeg sad der, jeg tænkte, da jeg læste den her, nu har jeg jo læst den, og den er jo rimelig kort, og den er delt ind i kapitler. Så den, nu nævner jeg lige nogle af dem. Hvad er et godt samarbejde? Hvor forudsætninger for samarbejde? Hvorfor går det skævt? Hvordan genstarter man samarbejdet? Og jeg tænkte, da jeg havde læst den, så tænkte jeg, for det første tænkte jeg, okay, hvis jeg var leder eller teamleder eller noget, så ville jeg skynde mig at læse den. Også fordi den er ikke så lang, så man kan læse den rimelig hurtigt. Det tænkte jeg, og det jeg også tænkte, det var, jamen det der med, hvor vigtigt et emne det egentlig er. Og jeg egentlig heller ikke føler, det er noget, der fylder så meget. Nu, grunden til, at jeg også gerne vil snakke om det her, er jo, fordi jeg arbejder meget med stress. Og mange af de, altså jeg har et stort hold stressede, alvorligt stressramte igennem et par gange om året, så jeg møder rigtig mange med stress, og jeg vil sige, en god håndfuld af dem, hver gang jeg har et hold, er primært ramt af stress på grund af et samarbejde, der har været svært og har slidt dem op på en eller anden måde.
Yeah.
Med en kollega kan det jo være, ikke? Eller med en leder.
Yeah.
Så det er noget, der virkelig betyder noget. Så på den måde er det jo super vigtigt. Og jeg tænkte på egentlig lige på, at jeg ville starte med at læse noget op her, hvis det er okay.
Ja.
Fra forordet, hvor du siger om samarbejde. Det er som med andre emner, der handler om menneskers interaktion og psykologi. Der er en dyb kløft mellem teoretisk viden, herunder kloge modeller i bøger, og menneskers faktiske adfærd og reelle udvekslinger med og uden ord. Og det tænkte jeg bare, det er i hvert fald rigtigt. Altså det er nemmere på papiret end det er i virkeligheden.
Ja.
Og vil du prøve at sige lidt om det? Nu ved jeg godt, det er et meget stort spørgsmål, og det er jo det bogen handler om egentlig. Men alligevel, hvis du vil sige lidt om, hvorfor er det her, det er sværere i praksis end det er i teorien?
Man kan sige, meget af det som vi psykologer beskæftiger os med er lettere at sige og komme med anbefalinger om, så gør du bare sådan og sådan. Og i praksis kan det være rigtig svært. Det kan være at starte på at meditere, som man godt ved er godt, eller at løbe hver morgen, eller det kan være adfærd, eller det kan også være nogle mentale vaner. Det kan være måden, man indgår i relationer på med sin partner. Altså, der var jo ikke parterapi, hvis nu man bare kunne instruere folk i at sætte sig ned og tale ordentligt og lytte og... Altså så fandtes parterapien jo ikke, og det er fordi, at når vi taler om relationer, så har det potentiale til at gå dybere. Det gælder altså også, når vi går på arbejde og indgår i arbejdsrelationer.
Ja, og er det... Nå, undskyld, det er bare fordi, jeg kommer til at tænke på det der med, jeg ser sådan et isbjerg for mig med... Over overfladen er der en lille del, der stikker op, men i virkeligheden er der meget mere under overfladen, og det er egentlig det, der driver vores adfærd. Og følelser betyder rigtig meget her egentlig.
Ja, og det er jo sådan, at vi afkoder hinanden, og vi aflæser og forsøger at få input, så vi kan tilpasse os de grupper, vi er en del af. Og det kan være familiegruppen eller... andre vigtige, betydningsfulde relationer, men det gælder også på arbejdet. Fordi vi vil gerne være accepteret af andre. Det ligger dybt i os. Vi bliver simpelthen det farligt for mennesket at føle sig helt isoleret og alene. Coronakrisen har fremprovokeret kraftige følelser, fordi det at isolere sig er ja, der er også noget, der hedder, når vi skal straffe mennesker på den aller værste måde, så sætter vi dem i isolationsfængsel. Det er, så mentalt udfordrende at være helt alene og isoleret i denne verden. Vi er afhængige af hinanden. Vi er afhængige af betydningsfulde relationer og blive anerkendt og være en del af gruppen. Det er, ja. Og så det her med, at, som også er en del af det, som jeg lige får lyst til at nævne, at vi jo sanser med mange sanser. Vi er jo krop, altså, kroppen sanser med dufte og lyde, og det er også en del af det at være menneske, at vi har emotioner, som er koblet til sanserne. Og derfor så er vores adfærd styret af mange ting. Og vores, vi kender alle sammen det der med, at vi kan blive grebet af følelser. Så selvom man ikke har lyst til at være ked af det eller vred, og tænker, det er en uha, det må jeg ikke være, eller sådan, så kan vi alligevel blive grebet af de her følelser. Så det er oplevelsen af, at der er noget, der kan drive os rundt i manegen, som ligesom kan tage os i kraven og føre os med, så det ikke er os, der har tanken, men tanken, der har os, eller følelsen, der har os, i stedet for os, der har følelsen.
Ja. Ja, og jeg tænker jo egentlig bare, at det er meget, en meget vigtig erkendelse, det her, at man husker det, at når vi er på arbejde, er der selvfølgelig en anden kultur, end når vi er hjemme, men vi har stadig hele os selv med, inklusive følelser, nogle af dem bevidste, nogle af dem ubevidste. Fordi jeg tror, jeg ved ikke om du kan huske for et par år siden, der kom en bog, der hed et eller andet med at lade følelserne blive hjemme, når man tog på arbejde. Og jeg har ikke læst den bog, skal jeg lige skynde mig at sige. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, nej, det synes jeg faktisk ikke ville være særlig smart. Fordi det kan man ikke.
Nej, og følelser giver os også vigtig information. Så det guider os også på vej. Så derfor så kan man... Altså, man kan tale om, at det jo selvfølgelig er vigtigt at kunne til en vis grad regulere sine følelser i en arbejdsmæssig sammenhæng. Og det kan både være, at ja, nu talte du om, at du havde mennesker, der var stressramte, som var i dine forløb, som, altså det kan både være, at vi bliver overtilpasningsdygtige, altså vi tilpasser os for meget, fordi vi gerne vil være en del af gruppen, og det kan gå ud over vores velbefindende, vores trivsel, vores arbejdsglæde. Og så modsat, så kan det også være, at vi kommer væk fra at regulere os selv, så vi kommer til at trumle for meget, og støde nogen væk fra os, og komme i konflikt og sådan nogle ting.
Ja, og på den måde, jeg kommer lige til at tænke på den måde i det her med samarbejde, altså der ligger jo mulighed for rigtig meget udvikling, egentlig, ikke? Altså lige så problematisk samarbejde nogle gange kan være, lige så givende kan det jo også være. Lige så meget kan man lære om sig selv, og måske ting, man har brug for at nedtone eller tilegne sig. Altså på den måde er der jo rigtig meget potentiale her i at sætte fokus på samarbejdet, og hvordan man bliver bedre til det.
Ja, bestemt. Og jeg, altså det, som jeg sådan har observeret gennem årene, er, at folk er lidt bange for at sætte det på dagsordenen, og måske også fordi det er sådan lidt komplekst, og hvordan gør vi nu, og nogle ledere kan være kan være sig ved at gå ind i det rum og tage fat i sig bare, og det synes jeg er synd, og derfor vil jeg gerne give nogle råd og nogle guidelines til, hvordan man kan gøre det i praksis, fordi det behøver ikke være så, altså det behøver faktisk ikke at være så svært. Det er jo den anden del af det, at på en måde er det svært, og på en måde er det super enkelt.
Ja, og første skridt er jo også at sætte fokus på det, og faktisk være bevidst om, at det her det er noget, vi arbejder med og arbejder på. Og jeg vil også sige, da jeg læste din bog, der tænkte jeg nemlig også noget af det, du lægger vægt på, og som jo er meget vigtigt, det er det der med, at lederen har en særlig forpligtelse, når det gælder at få et samarbejde til at fungere, eller altså hvis det er gået skævt, hvordan man løser op for det. Og det tænker jeg faktisk er en meget vigtig pointe her. Hvorfor, det siger jo på nogen måder sig selv, men alligevel vil du sige lidt om, hvorfor er det vigtigt, at lederen tager et ansvar for det her?
Ja, det vil jeg gerne. Der er ting, man kan som leder, som man ikke kan som medarbejder. Mm. Der er nogle beføjelser, man har i rollen som leder, som man ikke har i rollen som medarbejder. Så det handler om roller, og det handler om magt og hierarkier. Nogle ord, som vi måske er lidt forsigtige med at bruge i danske arbejdssammenhænge, men ikke desto mindre, når man har en leder, så er der nogle ting, man forventer af den rolle. Ja. Så kan man, der er nogen, der eksperimenterer med det lederløse team og sådan noget, så er det en anden deal, man har. Mm. Men i det øjeblik, man sætter en leder i den, i en lederposition, så kan man, så har man nogle, også nogle forventninger begge veje, og de forventninger er nogle gange uudtalte. Og der kan allerede opstå de første problemer.
Ja.
Så nogle gange kan det være nogle ret enkle, mindre komplekse samtaler, der skal til om, hvad forventer vi af dig? Og hvad for, altså, den der forventningsafstemning kan være super vigtig, og mange gange så får man ikke taget den snak.
Ja.
Det handler også om, at en, ja, så hvorfor, altså, ja, så hvad er det lederen, så du spørger, hvorfor er lederen så vigtig?
Ja, og også, du ved, nu siger du det også selv, ikke? Det der med, jamen nogle gange kan det være svært for lederen at gå ind og tage det ansvar. Og det tænker jeg jo virkelig også, at der nogle gange, der kan opstå store problemer, når der ikke rigtig er nogen, der sidder for bordenden og tager det ansvar. Det kan virkelig forplante sig i samarbejdet, også fordi der kommer jo problemer og konflikter før eller siden. Det er jo meget naturligt. Ja. Men hvad er din erfaring med det? Altså, hvad kan især gøre det svært at tage det her ansvar for en leder?
Det nemme svar er konfliktskyhed.
Ja.
Og det kan være en realitet for nogen. Den anden del af svaret kan ligge i, at det, at man måske antager, at samarbejde ikke er svært, og at der ikke må være problemer. Og hvis man antager, at der ikke må være problemer, så kan det være en lille smule skamfuldt, hvis der er problemer. Så det kan også gøre, at man ikke går ind i det rum og siger, så lad os tale om det gode samarbejde. Hvad gør vi hos os? Hvordan kommer vi godt videre herfra? Hvordan ser situationen ud nu? Og hvordan kommer vi godt videre herfra?
Ja.
Og mange ledere har jeg oplevet, er ikke... Altså, kan have nogle frygtforestillinger om det her med grupper og lede grupper, altså så de kommer til at lede mere individuelt.
Ja.
De kommer til at lede den enkelte medarbejder, have samtaler med hver enkelt. Det der bare er behov for, som jeg ser det, er at teams og grupper får en forståelse af god adfærd i gruppen, altså gruppeadfærd. Og det tror jeg, der er nogle ledere, der synes er svært at lede på den måde.
Ja.
Men det er lige præcis her, man kan lave nogle gode adfærds, kalder det regler, det lyder så firkantet, men man kan få snakket om, hvad er vigtigt her hos os, hvordan passer vi på hinanden, altså hvad er vigtigt i forhold til at have et godt arbejdsmiljø i gruppen her?
Mm.
Hvad er vigtigt for vores team? Og det kan se ret forskelligt ud, så derfor kan jeg ikke... er der jo ikke nogen facitliste her. Så man er nødt til at tage fat i dialogen og få det til at, hvad kan man sige, vokse indenfra. Det vil i hvert fald være, det den måde, jeg arbejder med ting på,
ja.
Den her slags ting på som regel. Det er at få det til at passe til gruppen ved, at gruppen selv finder ud af, hvad er vigtigt for os.
Ja. Ja, og det er jo igen, jeg får det her billede af, at det er netop ikke bare en snak, man sidder her i frokostpausen. Det er nogle processer eller møder, eller hvad det er, der skal styres på en eller anden måde, og det er vigtigt, at der er en, der har en snor i det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg pludselig kommer til at tænke på, da jeg selv var ansat et sted, hvor der var nogle problemer i samarbejdet og sådan kulturen generelt, hvor der var noget med, at folk talte rigtig grimt til hinanden. Også på de her tværfaglige konferencer, vi havde. Og problemet var jo selvfølgelig, at der ikke rigtig blev gjort noget ved det. Og jeg kan huske, at du ved, det var dengang, alle var på kursus i Appreciative Inquiry, hvor det var meget vigtigt at være nysgerrig. Så det var sådan noget med, det var der nogen, der havde været på kursus i, så det var noget med, så sagde, hver gang de sagde noget, så sagde de sådan, nu bliver jeg lige nysgerrig på at vide et eller andet. Men ja. Der var der en af mine kolleger, der simpelthen var så vred, og så råbte hun nærmest sådan, du ved, nu bliver jeg nysgerrig på et eller andet. Og vi tænkte, okay, du er nok ikke specielt nysgerrig, du er nok mere vred. Og altså, problemet var i det tilfælde, at der ikke rigtig var, altså der var nogen fælles proces omkring det her, hvordan er det, vi gerne vil arbejde sammen her, og så en leder for bordenden, der også så fulgte op på, om det blev overholdt.
Ja. Ja, det er virkelig, virkelig sjovt eksempel, du nævner der, for det er et eksempel på også, hvordan vi kan sige noget og have en fortælling om, hvem vi er. Vi er ja. Nogle nysgerrige, meget anerkendende, værdsættende. Vi har den værdsættende tilgang også indadtil, og i virkeligheden, så er der alle de her følelser til stede, som vi ikke vil være ved, fordi det er skamfuldt åbenbart. Ikke? Ellers ja. Så kunne man jo bare sige, at jeg er faktisk vred nu.
Ja, lige præcis.
Så der er noget ved noget med det her med at tale om samarbejde, som i nogen arbejdskultur er en lille smule skamfuldt, altså bare det at tage fat i. Og det synes jeg, vi skal have afskaffet. Det er i hvert fald det, jeg gerne vil med min bog, sådan overordnet. Så jeg vil gerne have, at vi siger, at selvfølgelig er der samarbejdsknas, det er der alle steder, og jeg kan jo se det både i grupper, hvor der er højt uddannede, altså læger, og, altså det har ikke noget som helst at gøre med, hvor kloge vi er.
Mm. Mm.
Og så også, altså det er alle uddannelsesniveauer, alle køn, alle aldersgrupper. Det er ikke en, altså det er en naturlig del af at gå på arbejde og være en gruppe, der skal samarbejde om nogle svære ting, og i øvrigt være på i organisationer, hvor der sker forandringer, hvor der sker fyringer, hvor der sker lederskift, hvor der sker alt muligt. Så det er også noget af det, jeg kommer ind på i bogen, at der kan være nogle organisatoriske snubletråde her, som kan være rigtig fine at få en samtale om, og hvad gør det ved os at være uden ledere i 3 måneder, eller nu har vi haft 4 ledere på 3 år, hvordan har det påvirket os? Altså, få nogle snakker, og så kan man sige, at nogle gange kan det være en svær position at tage som leder, og så må man have en udefra til at være facilitator på de dialoger.
Ja, det.
Andre gange er der netop brug for, at det er lederen, som siger, jeg tænker, at vi skal have en god snak om god adfærd her, fordi der er selvfølgelig noget, som vi skal være enige med hinanden om, at det gør man ikke, når man er på arbejde.
Ja. Ja, det er jo det, og det er jo måske, ja, jeg sidder også og tænker, at jamen, det er jo også derfor, man nogle gange har brug for konsulenter udefra, fordi det er ikke altid bare sådan lige at styre en gruppe igennem gode samtaler, især også hvis konfliktniveauet har været højt, og der er rigtig svære ting, der skal snakkes om, så jeg tænker da helt klart, det kan være sin sag. Og samtidig så føler jeg også det der med at være leder, selvom der er forskellige ledelsesstile, som kan fungere, så er det jo, når alt kommer til alt, så er det ikke nødvendigvis, fordi man skal bestemme, men man skal jo være den, der sætter rammerne for et godt arbejdsmiljø, ikke? Og at opgaven kan udføres. Det er jo simpelthen det, der er opgaven, så det må man tage ansvar for. Og jeg tror også, som du også selv siger, konfliktskyhed, det er ikke, altså det kan der være mange af os, der er, men det er simpelthen noget, vi må aflære os, hvis vi vil være ledere, fordi det kan virkelig skabe mange, mange problemer.
Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, det handler om at ture som leder og være rammesættende, og det kan selvfølgelig være skræmmende, fordi når man sætter rammer, så er der noget, der er uden for rammen og inden for rammen.
Ja.
Men her behøver det ikke at være personificeret på den måde. Altså, når man taler om, hvad der er rimeligt og ikke rimeligt, så er det arbejdsmiljøet.
Ja.
Så man kan godt gøre det på en ikke dømmende facon.
Ja, og også det der med at ligesom tage hensyn til helheden frem for den enkelte, forstået på den måde, at det kan jo ikke nytte noget, at hensynet til, at man ikke vil sige lige ud til en kollega, for eksempel, at der er en adfærd, der skal ændres, at det koster hele teamets velvære. Det ser man jo nogle gange, ikke? At man ligesom vejer hensynet til den enkelte højere. Og det er virkelig, det kan virkelig blive et problem. Jeg tænkte på det, du sagde lige før også, det der med, at det har ikke noget med uddannelsesniveau at gøre overhovedet, det her med samarbejde, hvordan det fungerer. Men du ved, jeg føler alligevel, det er sådan en særlig form for intelligens på en eller anden måde. Og du har et begreb i din bog, som jeg synes var rigtig interessant. Medarbejderskab. Vil du sige noget om, hvad det er? Nu har vi snakket lidt om lederskab, og hvad der er det vigtige der, men hvad er medarbejderskab?
Ja, det kan jeg godt prøve at sige noget om. Det er et begreb, som altså, jeg har ikke stødt så meget på det i sådan dansk litteratur, men det kommer fra Sverige, så, og det er fra svensk arbejdslivsforskning, som man kalder det, eller arbejdsmiljøforskning, og kommet sådan omkring 2008, hvor man sådan prøver at, altså fordi der kan også være en tendens til, at man siger, hvis bare lederen var anderledes, så var alt godt. Og der kan man sige, at medarbejdere har jo selvfølgelig også ansvar og forpligtelser. Og der, det her begreb deler det op i tre dele, hvor man siger, at medarbejdere har ansvar og forpligtelser i forhold til opgaven, og i forhold til kollegaerne, og i forhold til at blive ledt, altså i forhold til ledelse. Så også det, du var inde på før med, når der er en, der siger, det har jeg hørt en hel masse gange, når jeg har været sådan på mere sådan konfliktløsningsopgaver i grupper, hvor der måske er en, der har den der holdning, jeg er, som jeg er. Det kan godt være, at jeg har et eksempel i bogen. Det kan godt være, at jeg bliver vred nogle gange, men sådan er jeg. Det gør jeg også derhjemme. Jeg er sådan en, der bliver irriteret, og sådan er jeg bare. Og der må man sige, at det er ikke en god attitude i forhold til at indgå i samarbejdsrelationer på jobbet. Altså der er man nødt til som leder at sige, at det dur ikke. Altså det går ikke, at vi har sådan er jeg bare. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi bliver oplevet og opfattet. Så hvis der er nogen, der har ondt i maven af at blive skældt ud, hvilket jeg har været ude i grupper, hvor der var en, der havde den der holdning, jeg skal have lov til at skælde ud. Nej, det går jo ikke. Altså det dur ikke, fordi når vi skal samarbejde tæt, og man risikerer at blive skældt ud, hvis man ringer om noget eller sådan, og får ondt i maven, og, altså, så er det en adfærd, der må stoppes og må forandres, ikke? Og det er jo så, i forhold til medarbejderskabet, at det er jo ansvaret og forpligtelserne, der ligger i at være en kollega, altså i kollegaskabet.
Ja, ja, så det er sådan benarbejdet, når rammen ellers er sat, så er det jo, når alt kommer til alt, også medarbejderne, der skal samarbejde. Altså, jeg tænker også lidt på det her med tillid, som også er et vigtigt emne i din bog, og du kalder det samarbejdets byggesten. Hvilket jo er rigtigt, ikke? Fordi det er jo alle relationers byggesten på en eller anden måde. Og du nævnte også lige selv det her eksempel, du har i bogen. Du har virkelig nogle gode eksempler i bogen. De her cases, tænker jeg, mange vil kunne genkende meget i. Det kunne jeg i hvert fald. De var rigtig spændende at læse. Men det der med tilliden, det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om. Især, hvorfor er den vigtig, og hvad er det for noget? Altså især, fordi du også skriver noget om fejl og misforståelse, og hvorfor det er meget vigtigt med teamets tilgang til fejl og misforståelse. Hvorfor det betyder meget? Kan du sige lidt om det?
Ja, altså en af dem, der har beskæftiget sig meget med lige præcis det, det er en, der hedder Amy Edmondson. Som har beskrevet det her begreb psykologisk tryghed, eller psykologisk sikkerhed, psychological safety. Og det handler meget om vores tilgang til komplekse opgaver, og have sådan en lærende attitude. Det vil sige, at man tager for givet, at vi alle kan lave fejl, og at det ligesom er en del af gamet. Og det handler om, at man får opbygget så en gruppekultur, og der er lederen også virkelig vigtig her, ikke? Som tillader, at hvis der bliver begået fejl, så er det ikke kilde til ansigtstab, udskramning, nedladende kommentarer og sådan, som man desværre ser mange steder. Så at man i praksis siger, okay, der er sket en fejl, det kunne lige så godt have været mig, det er okay, selvom det også er en stor fejl, altså det er jo svært det her, ikke? Fordi det er individet, der potentielt kan føle, at man bliver hængt ud, og så man kan jo have behov for, at det sker mange, mange steder, at dække over de fejl, man måtte lave, altså det kan være opgavemæssigt og så videre. Så de stærke teamkulturer, de opbygger sådan en tilgang til fejl og misforståelser, Nå ja, det er præmissen, at der bliver begået fejl. Det er også præmissen, at vi er presset nogle gange, så får vi sagt ting på klodset måder. Så det kræver teams, der bliver gode til at sige, ej, det må du sgu undskylde jer. Altså at man lige går tilbage og reparerer lidt på den der hurtige udvikling, der lige blev lidt skarp, eller som, hvor jeg sagde en joke, som faktisk blev opfattet som en nedladende kommentar, og man kunne godt mærke det. Altså, det tror jeg, vi alle sammen kender, men man siger noget sjovt, og så kan man lige pludselig mærke, hov, det synes vedkommende faktisk ikke var sjovt. Sådan at man opbygger sådan en måde at være sammen på, hvor det er, hvor man kan gå tilbage og sige undskyld.
Ja.
Og se, hvordan vi kommer godt videre herfra.
Ja, det kræver jo noget tillid, og jeg kommer til at tænke på, at så er vi jo tilbage til det der med, at lederen skal sætte det gode eksempel, fordi jeg tror, at hvis ikke man har tillid til lederen, så kan man heller ikke have tillid i teamet på kryds og tværs. Altså de to ting, de hænger meget sammen, ikke? At det er det der med at lede med det gode eksempel.
Ja. Og der er mange ledere, der glemmer den magt, de har. Især hvis de har været leder i mange, mange år. Så kan de tænke, at jeg er sådan en del af teamet. Og, du ved. Men de bliver jo opfattet på en anden måde af medarbejderne.
Ja.
I medarbejdernes hoveder er de faktisk hvad kan man sige, dem, som man følger. Og dem, som man på en eller anden måde ser op til.
Ja.
Kigger på rigtig meget.
Ja, og det der, du nævner med psychological safety, altså den der tryghed, altså simpelthen, at man i bund og grund er tryg, når man kommer på arbejde, det betyder jo vildt meget for stressniveauet.
Ja.
Tænker jeg, at man også, altså det betyder meget, meget for mange ting, men det der med, at man ikke er i alarmberedskab rent fysiologisk, når man er på arbejde, det betyder jo meget for, hvordan man har det, hvor meget man kan klare os, hvor meget man egentlig kan overkomme. Fordi jeg tror, et stærkt team, altså et trygt team, kan virkelig overkomme meget, og mange udfordringer også. Men det kan man altså ikke, hvis man i forvejen går og er utryg ved, om det er trygt nok at indrømme sine fejl.
Præcis, og der er for meget utryghed derude rundt omkring.
Ja.
Når jeg, altså der er mange, altså det der med at træde ind i et rum, hvor folk er meget tavse, ikke? Eller være på møde, hvor folk er utroligt tavse, det er jo oftest et udtryk for, at folk er lidt bange for at komme frem med deres budskaber, deres pointer, deres holdninger, eller de er bange for at bidrage, for hvad nu hvis? Altså, de føler, at de risikerer noget her, ikke? Og det gælder også, jeg får lyst til at sige, det gælder også digitalt samarbejde. Det er jo en arbejdsform, der kommer mere og mere i spil, at vi skal kunne samarbejde over, ja, computeren. Og de møder hører jeg også rigtig ofte, folk synes er svære at deltage i. De sidder lidt usikre på det ene og det andet. Og her kræver det virkelig noget af den, der faciliterer. Også fordi det er en relativt ny arbejdsform, vi skal blive mere og mere tryg ved. Og der er vi på tit og ofte sådan lidt på fjernsyn, kan vi føle, at vi bliver filmet lidt. Altså der er nogle andre ting, der også kan gøre os utrygge. Så her skal der virkelig faciliteres på måder, hvor man bliver guidet ret tydeligt. Altså en meget tydelig kommunikation. Og så vi ved, hvordan bliver jeg en god meddeltager på det her. Fordi det kræver lidt mod at sige ting højt. På Zoom eller Teams, hvor man sidder i de der små firkanter hjemme fra stuen oven i købet, ikke? Hvordan kan jeg bidrage? Og der skal vi jo både være modige alle sammen, men det mod skal også tales frem og tales op, og vi skal måske have snak om, hvordan bliver det her et trygt rum? Hvordan får I alle sammen lyst til at bidrage? Hvad er vigtigt for jer? Og så skal der være en tydelig agenda, en tydelig dagsorden. Hvad skal vi? Hvordan byder I ind? Hvem? Altså, måske lige frem ned til rækkefølger og sådan. Så det er derfor noget, hvor jeg har set også, at de møder, de bliver, altså kan desværre nogle gange blive både kedelige og lidt en død sild, og være, altså opleve sådan lidt som nogle tavse møder, hvor der måske er, hvor det måske er lederen, der siger mest, og så lige den, der plejer at tale, ikke? Og de andre, de holder sig tilbage.
Ja, Ja, og det er jo også det der med, der er så meget, der går tabt. Igen tilbage til det der med isbjerget. Der er så meget af kommunikation, der går tabt, når vi ikke er face to face. Og også, jeg kommer til at tænke på det der med mailkommunikation, ikke? Som jo også tit er en del af samarbejdet. At jeg føler meget, det er jo også, det skriftlige medie kan også meget nemt snyde, altså man kan blive i tvivl om, hvad mener folk egentlig, og jeg har selv den regel, du ved, hvis der pludselig er af en eller anden grund en misforståelse, eller du ved, jeg kan mærke, altså her er der et eller andet på spil, så ringer jeg. Altså, yeah. hvis det er vigtigt, ikke? Fordi det er meget bedre at kunne høre stemmen i det mindste.
Ja. Yeah.
Ind på skrift.
God pointe. Det skriftlige sprog bliver lidt, ja, af gode grunde sort-hvidt.
Ja, og også tilbage til det der med konfliktskyhed. Jeg føler jeg i hvert fald nogle gange, at så kan man blive fristet til at sende en mail, hvis der er noget, der er svært at sige, eller hvis der er noget, man er utilfreds over måske, ikke? I stedet for at gå direkte til vedkommende. Og det kan altså bare nogle gange skabe flere problemer, end det løser. Så selvom det kan være ubehageligt, så synes jeg tænker egentlig, at natur, jeg er ret konfliktsky, men jeg synes, jeg har lært mig selv at sige, nej, jeg går lige til, fordi jeg gider ikke det der frem og tilbage og mærkeligt indirekte noget, fordi det hjælper ikke på noget som helst.
Nej, og så er det jo nogle gange, man skal sortere i... Der blev jeg lige lidt såret. Skal jeg gå tilbage og spørge, hvad intentionen var, eller skal jeg lige tænke, nå ja, hun er jo for øvrigt ret presset på hjemmefronten. Altså det der med, hvad skal jeg tage, og hvad skal jeg ikke tage, det er også i sig selv. Nogle er meget sådan... synes, de skal have det hele sådan udredt, eller hvad skal man sige, gå til små ting også, hvor man siger, i arbejdssammenhæng er vi måske også nogle gange, hvad kan man sige, der kan det også være fint at bare få øje på, når jeg ved jo egentlig godt, at hun er sådan lidt, hun har lidt den der attitude nogle gange, når hun bliver presset, og når ja, måske er det ikke, handler det ikke om, at hun ikke kan lide mig.
Ja. Ja.
Så det er jo sådan en balancegang mellem at være, ja, at konfrontere ting og sådan komme videre uden at tage fat i ting.
Ja, så det er jo også den der balance, jeg kommer også til at tænke på, nu skal man jo passe på, men jeg generaliserer for meget, men altså forskellen på mænd og kvinder, og mandlige og kvindelige teams, at der nogle gange kan være den der tendens til, at der kan komme for meget fnider ind i kvindelige teams, hvor mænd jo godt og ondt måske er lidt bedre til at holde øjnene på bolden, altså selve opgaven. Og det jeg kommer bare til at tænke på, at samarbejde handler jo også om at få løst opgaven. Og jeg tror, det er en balance, ikke? Fordi hvis man ikke har tillid og åbenhed, og den der sårbarhed, der nogle gange kan være brug for, også i perioder, hvor man, hvad ved jeg, har det skidt, der foregår et eller andet på privatfronten, så er det et problem. Men hvis vi, ligesom du siger, ikke, hvis det kommer over i, at vi skal udrede og snakke om alt hver eneste gang, nogen bliver en lille smule fornærmet, så kan vi jo ikke, altså så mister vi fokus.
Præcis. Det er en rigtig god pointe. Altså, Der går nemlig nogle gange sådan lidt fnider i den, som man kunne kalde det, i nogle teams, og man ligesom problematiserer små ting, og sådan, og der må jeg altså sige, nogle gange så er det også noget med at få nogle korte snakke løbende, som sådan justerer ind i forhold til, at vi kan holde fokus på opgaven, og det vi skal sammen. For det er jo sådan set derfor, at vi skal have det gode samarbejde. Det er jo for, hvis vi er på et plejehjem og hjælpe den ældre, hvis vi er i en børnehave og hjælpe barnet, hvis vi er i en undervisningssituation og hjælpe de studerende. Altså det er at holde det rette fokus sammen, ikke? Og der har jeg også sådan en pyramide i bogen, hvor man kan sige, at fundamentet er tillidet. Og oppe i toppen, der er det jo, det handler om, er at få fokus på det, vi skaber sammen. Og det er derfor, vi skal nogle gange konsultere præmissen, nemlig tilliden, for at kunne gøre det. Altså, så det er jo ikke noget, vi skal gøre i sig selv, for dets egen skyld. Det er jo fuldstændig rigtigt, og det er en god pointe, ikke? Altså, vi går på arbejde for at udrette noget, og gøre verden til et bedre sted forhåbentlig, eller gøre nogle andre, hvad enten det er en serviceydelse, man leverer, eller hvad det nu er, viden man leverer.
Ja, så
at holde det rette fokus, ikke at prioritere her, Ja,
og det er sådan meget... både gevinsten, ikke, ved det gode samarbejde. Jeg tænker lige på det, du sagde i starten, fordi nu skal vi også til at runde af lige om lidt, så jeg tænker, det er en meget godt sted at næsten slutte, ligesom vi snakkede om flow, og når man skriver, og hvor tilfredsstillende det kan være at skabe noget på den måde, at der kan man jo også have det der fælles flow i det gode samarbejde, hvor man virkelig får noget stablet på benene, og får nogle opgaver på en fed måde, og det er jo bare så fedt at være sammen om.
Ja, og det er fornemmelsen af, at to og to giver fem, ikke? At vi er, og man er en del af en større helhed, det er også meningsskabende for os, når vi indgår i gode samarbejder. Så nu har vi snakket meget om, ja, undervejs i det her interview, om problemer, hvad der kan opstå af udfordringer og så videre, eksempler på det, men vi gør det jo for at gøre den her positive forskel i verden, og indgå i gode samarbejdsrelationer, udrette gode ting, og få flow-oplevelser og fordybe os i opgaven, så det er kun når samarbejdet, samarbejdet kan jo desværre sætte en kæppe i hjulet her, ikke? Ja. Og det er derfor, vi kunne tale om det på gode måder, så vi kan køre derudad.
Ja, lige præcis.
Ja.
Nå, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at slutte af med et spørgsmål, som jeg godt ved på en måde er umuligt at svare på, men nu stiller jeg dig det alligevel. Fordi jeg tænker, der sidder nok mange derude, der lytter med her, som oplever samarbejdsproblemer på en eller anden måde. Det kan være med en kollega, eller måske er der en usund kultur i det hele taget. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, kan du give nogle bud på, hvad gør man så som medarbejder i den situation, når man oplever det? Altså, hvad kunne være første skridt? Og med respekt for, at alle situationer er forskellige, og du kan ikke give noget bud på sådan en løsning til den enkelte, men alligevel, hvad kunne være gode første skridt at tage, hvis man er i den situation?
Ja. Det gode første skridt at tage, kunne være at blive klar over med sig selv, hvad er vigtigt for mig, hvad kæmper jeg for? Altså, og hvor vil jeg gå her? Fordi nogle gange så ser jeg, at mennesker også bliver stresset af at kæmpe en kamp, der måske er svær i udgangspunktet. Altså, man kan komme til at bokse det underlag, man står på. Det kan være, at man synes, problemet ligger hos lederen, og så må man jo spørge sig selv, fordi man kan ikke få den leder at være fed af banen. Det vil være urealistisk scenarie langt de fleste gange. Så må man spørge sig selv, vil jeg kæmpe med det, eller hvor langt kan jeg komme her? Så hvad kan jeg... fordi man kan jo blive slidt i sådan en kamp.
Ja, det er sådan noget med, skal jeg overhovedet gå ind i det her? Er det det, du mener? Altså...
Ja, man kan sige, hvis man har en relation til en leder, som man tænker, at jeg bliver simpelthen aldrig glad for at arbejde under den her leder, ja. Så handler det jo om at spørge sig selv om, altså, kan jeg det, eller ja. Vil jeg det, og er det, altså, skal jeg måske søge efter et andet sted,
hvor er der realistisk set basis for en god udvikling her, eller er der måske bare ikke?
Ja, og det er selvfølgelig lidt svært, altså det kan være lidt svært at finde frem til det til gode svar, men ellers så kan man sige, der er mange måder, man kan tage fat i de her ting på i øvrigt. Altså de fleste offentlige arbejdspladser har et medsystem, altså en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant, og at bruge det autoriserede system til at få bragt nogle temaer op her, kan være en god vej at gå. Og det kunne være, hvordan forbedrer vi kommunikationen her mellem leder og medarbejdere. Det kan jo være en ganske fint tema at få bragt på banen, hvor man siger som medarbejder, vi synes, at der er behov for nogle snakke, der handler om det. Det kan også være, at man synes, at der er nogle ting i forhold til, at folk ikke byder nok ind. Det kunne være på de digitale møder eller de fysiske møder. Så det kan også være, at der er så meget, folk gemmer sig. Hvordan får vi en åben dialog her? Altså, hvordan får vi mere tillid? Så har jeg en temperaturmåler i min bog, som man kan altså inspirere af måske. Hvor man sådan kan... tage temperaturen på sit team, og finde lidt ud af, hvor ligger man henne, hvordan har vi det?
Ja, den er meget god, meget enkel egentlig, ikke? Med det gode samarbejde, middelgode, fastfrosset, og så er der sådan forskellige elementer i den. Ja.
Ja, og så bag i er der sådan en kalkulator, hvor man sådan, det er jo selvfølgelig lidt firkantet, men det kan sige noget om, hvor er vi henne? Er det måske tid til at tilkalde ekstern hjælp, eller er der noget, nogle dialoger, som man selv kan tage fat i? Og så... og så måske ikke være så bange for at tage fat i det.
Ja.
Sådan ting.
Ja.
Det er jeg i hvert fald opfordret til. Tit og ofte, så er det ikke så farligt, som det lyder.
Nej. Og ved du hvad, det tænker jeg faktisk er et godt sted at slutte. Det her med at tage fat i det. Og det er ikke så farligt, som det lyder. Selvom det kan være krævende. Og være noget, man skal arbejde med. Stine, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage. Det var rigtig spændende, og jeg er sikker på, at der er mange derude, der vil kunne genkende meget af det, du har snakket om her, og som virkelig vil kunne bruge det til noget, og også især kunne bruge din bog til noget. Så tusind tak.
Tusind tak, Birgitte. Det var en fornøjelse at være med.
Og det var alt, hvad vi havde for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Som jeg også siger her i samtalen, så synes jeg altså virkelig kort og godt om samarbejde. Den her bog, den er virkelig værd at læse. Det er jo bare et af de her emner, som virker stort og overvældende og uoverskueligt. Og det der virkelig er godt ved den her bog, det er, at den er kort og den er god. Fordi jeg ved lige så godt som alle andre, at tid er bare ikke det, vi har mest af. Men den her bog er kort. Jeg har selv afhentet mit eksemplar efter at have læst den til en leder, en teamleder, jeg kender, som jeg tænkte, ej, skal du ikke lige læse den her, fordi du er teamleder, og jeg vil vide, at der står noget, du kan bruge til noget. Og jeg tænker faktisk, at hvis du er leder, hvis du på en eller anden måde har ansvar for andres arbejdsmiljø, for at skabe rammer for et godt miljø, hvor der er plads til det gode samarbejde, så vil jeg altså virkelig anbefale, at du finder den her bog og læser den hurtigst muligt. Fordi jeg er sikker på, at den vil kunne give dig helt konkret hjælp til, hvad man skal gøre, når et samarbejde skaber udfordringer. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Whatever it might be, keep surprising me. Whatever.